Aste artetan ohi dugunez, ekonomia eta gizarte gaiez hausnartzeko tartean barneratu behar dugu orain, horretarako badakizue hilean behin edo gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaola batzen dela gurera, eta gaurkoan ere telefonaren bestaldean prez dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Bai, arratsaldeon.
Gaurkoan hizkuntzaz eta hirigintzaz arituko garela esango dugu, zehazki lurraldea da hizkuntza jardunaldien hirugarren ediziorako gaindegiakook egintzen duten azterlanari buruzkoak edo ekarri dizkiguzu, euskararen gaitasunaren bilakaerari erreparatu zenioten lan horretan, eta indize orokorrak bilakaera ezberdinak izan ditu azken urteotan udalerriei begiratuko bagenie, baina zenbat eta euskaldunagoa udalerria, orduan eta hazkunde txikiagoa edo hazkunde negatiboa izan du indize horrek, ez da?
Bai, bueno, datu hori, ez da, gure datua hori Eustatek, zera, ez da, hizkuntza datua jakinarazten zizunean, 2011ko zensuko emaitzen gainean, ba, horrekin jabitu ziren, soziolinguistak, alegia, ba, azkunde, eta logikoa den bezala, ba, euskararen gaitasun indize orokor hori, udalerri bakoitzari ematen zaion, ehuneko hori, ba, gehiago handitu zela, zenbat eta udalerri erdaldunago batetik abiatu, eta aldiz, ba, zenbat eta euskaldunagoa, ba, orduan eta azkunde txikiagoa, eta batez ere, galera edo beherakada zegoela, ezta? Orduan, hori ondorio estatu zuten eta nolabait ere neurri batean, ba bueno, ba azalpen estatistiko logiko bat izan bazezaken ere, ba nolabait ere, bueno, gure UEMak gure kasuan ba planteatu zigun aztertzea aurretik eginda genituen beste zenbait lan, bia ze lotura egon ziteken ba bilakaera hori eta bueno, elementu sozioekonomikoen bilakaeraren artean, ez ia kausarik edo aurkitzen genuen.
Ea, bazegoen bataren eta bestearen arteko loturarik aipatu dugu indizearen aldaketa zer nolakoa zen, eta esan ere egin duzu eustaten datua edo ondorioa zela, imaginatzen dut udalerri bakoitzean faktore jakinak egongo direla edo bakoitzak bereak izango dituela, hain justu ba, euskararen gaitasunaren bilakaerari dagokionean, baina badago lotura bat denen artean, ez da, badago komunean egon daitekeen faktore bat.
Bueno, gutariko bakoitzak bere udalerria ezagutzen du eta pizkat ikuspegi historikoa duenak, ba esan dezake begira, ba hemen hau gertatu, hola gaude, hau gertatu zelako edo honek honi eragin zion eta beraz hau eta beste eta ez, oran beraz egia da udalerri bakoitzak baduela bere intrahistoria eta horrek ere ba badituela bere ondorio soziolinguistikoak, ezta? Orduan gu nolabait ere begiratu nahi izan genuen izan zen, bueno, ia dokumentatuta eta urteetako bilakaera jasotzeko aukera eskaintzen diguten datu gainean, ba ea zer esan genezaken guztientzat balio izan zezaken, ezta? Eta hor, ba bueno, ba abiatu ginen gure hipotesi batzuetatik eta sartu genituen, ba bueno, hainbat adierazle, ba esan dezagun biztanleria adin taldeka eman dezagun edo biztanleren jatorria, formazio maila, errenta maila, ze enpresa dauden inguruan, eskualde horretako zera datu soziolinguistikoak edo gaitasun datuak, familietako erabilera ohitura, hainbat. Orotara udalerri bakoitzerako 234 aztertu ditugu eta elkarren artean izan dezaketen interakzioa baloratu dugu, ezta? Eta egia da, ba azkenean esan duzu bezala, ba aztertuz, ba bueno, jabetu gara, ba bi daudela, bi faktore daudela kasu honetan determinatzen dutenak egoera, eta hain zuzen ere, bata da zenbat etxe bizitza eraiki den eta bestea da beste herrietatik zenbat herritar edo biztanle berri hartu dituen udalerri horrek, ezta?
Horrek izan du eragina beraz, euskararen gaitasunean bertan ere edo bilakaera horretan etxe bizitzen eraikuntzaren ondoriozko biztanle kopuruaren hazkundea ere izan daitekeelako faktoreetako bat, eta etxe bizitza kopurua gehien hasi den herrietan jaitsi da gehien euskararen indize orokorra. Aktualitatera ekartze aldera ezinbestean Lekarozko aroztegian egin nahi duten proiektua eta horrek bertako euskaran izan dezaken eragina gogorarazten digu horre guztiak, Imanol.
Bai, bueno, lekarozkoan eta aroztegiaren kasuan datorkeena, ba aurreko hamarkada, bi hamarkadetan, berezik azken hamarkadan jada ikusita daukagu. Ni dut ezaguna zaigu, ba bueno, zenbait ekintzen ondorengo konportamendua edo portaera udalerri euskaldunetan, ezta? Esan behar den kontua da, hain zuzen ere, begira, etxe bizitzaren azkundea kontuen hartuta, ba, bataz beste, zera etxe bizitza kopurua, parkeak, gora egin badu, autonomia erkidego mailan, 115, oinarri lehen etxe bizitzetan, ba, euskara gehien galdu duten udalerrietan, 123, ez, azira. Ez, eta horrela, ba, horrela, zera, ez da, gradu guztietan. Hau da, udalerri euskaldunetan, are gehiago hasi da etxe bizitza kopurua. Bataz bestekoen oso gainetik, ez da? Gainera, udalerri txikienetan hasi da gehien azken hamarkadan. 2001, 2011 bitarteko aldian, ez da? Orduan, ba, bai, zenbat udalerri txikiagoa, ba, uzkorragoa, esan dezagun, bertako oreka, eta beraz, ba horrek ideia bat eman dizaguke ulertzeko inpaktua, ez da, zenbateko izan daiteken, ez? 123ko etxe bizitza kopuruan 123ko hazkunde bat, hazkunde handi bada, eta hori biztan ere ilotzen badiogu, begira, ba, bataz beste Euskadiko Autonomia Erkidegoan, ze esan behar da, azterlan hau, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabara mugatu dugula, hain zuzen ere, ere murretarako dagoelako informazio gehien, eta beraz ondorio argienak ateratzeko ba, modua eskaintzen zigun, eta orduan horre esaten da, ba, biztanleria ba, 4,7 hazi bada Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, bat azbeste ba, euskara gaitasun asko galdu duten udalerretan 112 hazi da. Beraz, bat azbestekoaren 3 hazi da euskara asko galdu duten udalerretan biztanleria. Ze biztanleria, hain zuzen, ba, 30 eta 39 urte bitarteko biztanleak. Eta, gainera, kasu honetan, eskualdean bertan sortuak, inguruko herrietatik joandakoak udalerri euskaldunetara. Mm-hmm. Beraz, aipatzen ari garen mugikortasun honen atzean, ba fenomeno berri bat dago, berria hain zuzen ere, ba, masiboa izan delako, etxe bizitza asko eraiki delako, eta, bueno, ba, esaten ari gara, transizio garaian hasitako eta beraz, euskararekiko, ba, bueno, estatus legal berri batean, ez hain zuzen ere frankismo garaikoan, eskolan ere, ba, bueno, beste jarrera eta beste portaera batzuk, asko eta asko ere euskal hiztun egokiak, este asko berriz euskal hiztun, ba, ez osoak esan dezagun, eta beraz, ba, belanaldi hau da, ezan hartu duentena udalerri euskaldunek.
Eta horrek izan du eragina euskara gaitasunean bertan ere, aurreikuspenak egin dituzue eta ondorioztatu duzue aurrera begira gainbera eragiten duten ba faktoreek bere horretan jarraituko dutela, eta kaso azken urteotan edatzen ari deneran hirigintza proiektuak eurak hizkuntzagan eduki dezaketen eraginagatik aztertu beharko lirateke, ezta?
Bai, ja, guretzat larria esan dezagun inpaktua hizkuntzaren eremuan gertatu dena, ez da larria esan dut, larriana etortzeko dago. Eta horrez esan nahi du, ba, azken batean udalerri txikiak izan da, eta nolabait ere, ba, etorri hartu duten belaunaldia, ba, euskara arau edo ohitura berriekin, erabilera ohitura berriekin datorrena gizarteratzen baldin bada, ba, adin talde, ez? Ba, eragiteko gaitasuna daukaten adin taldetan, euskal hiztun zaharrena gainera, ba, bueno, ba, belaunaldi zaharrenetakoak izan da, eta beraz gerota gutxiago, ba, hor, ba, aldaketa bat etor daiteke, gainera aldaketa honen atzean, familia hizkuntza gaztelera dutenen proportzioak ere ahonditzen ari diren aldetik, eta etxeko hizkuntza eta bueno, ba, gaztelera erabiltzen dutenak, ba, pentsatzekoa da, ba, agian belaunaldi berrien parte batzutan edo, ba, agian kaleko hizkuntza ere bihur daitekela udalerri euskaldunetan gaztelera. Txikienetan gerta daiteke, ikusi dugu zenbait kasutan. Beraz, gertatu dena baino gehiago aztertzekoa eta baitere lantzekoa da, ba, aurrera begira etorkizunean, ba, zer egin daiteken euskararen aldeko jarrera positiboa duten herritar berri hoiek, hizkuntza portaeretan, ba, eragin baikorra izan dezaten, euskararen nagusigo hori, ba, mantentze aldera.
Positiboan egin beharko lirateke akaso aurre ikuspenak eta eragin hori bera bilatu beharko litzateke. Ba, hauexek euskara gaitasunaren eta hirigintzaren arteko erlazioaren bueltan gurera ekarri nahi genituenak, aipatu duguneran lurraldea da hizkuntza jardunaldien hirugarren ediziora begira egindako aurre ikuspenak liratekeenak, zeure aldetik besterik gehitu nahi baduzu Imanol?
Ez, bueno, beste gabe, aipatzekoa, ba, bueno, ba, gure lurralde hauskorra dela, esan ezagun identitatea eta hizkuntzari dagokionez, eta bueno, ba, bere garaian ba aipatzen baldin baziren, ba, industrializazioa eta garapen teknologikoa, ba, euskararen garai bateko ba sendotasuna ahuldu zuten elementu bezala, garai gure garaietan ba mugikortasuna eta etxe egintza dira hain zuzen ere, ba ahultzeko eragile, ez da, eta beraz arreta handiz, ba, zaindu behar direla, ba, lurraldearen gainean eragina duten proiektu guztiak, ba, hain zuzen ere, hauskorra den errealitate hori, ba, ez gehiago ondatzeko.
Ez da dine, areagotu, esango dugu orduan. Imanole Esnaola, Gaindegiako koordinatzailea, eskerrik asko, gurera batu eta kontuok guztiak partekatu izanagatik, eta iruditzen bazaizu, ba, hilabete barru edo izango genuke elkarren berri.
Ederki, ba, nahi duzen.
Izan.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.